Lucas, Kapitulo 3.
Ikanapulog lima katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberios. Si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Trakoniti, samtang si Lisanias mao'y namunuan sa Abilina. Si Anas ug si Caiphas mao'y mga pangulong pari. Niini gayong panahuna, ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa, gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon,
Hinulsuli ug biyae ang inyong mga sala. Og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios.
Sumala ni propeta Isaias sa iyang basahon,
May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tul-id ang iyang agianan. Abonuhi ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod og bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan. Hapsaya ang mga libaungong dalan, og makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios.
Og may mga panon sa mga tao nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan,
Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na muabot? Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala. Og ayaw kamo pag-ing nanay, si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo.
Ang mga tao nangutana kang Juan,
Unsa man diay ang among buhaton?
Mitubag siya,
Ang adunay duha ka biste kinahanglang ihatag niya ang usah ngadto sa tao nga walay biste, og ang may pagkaon kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon.
Unya, may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag og nangutana sila kang Juan.
Magtutudlo! Unsa may among buhaton?
Miingon siya kanila.
Ayaw kamo paningil og labaw kaysa gisugo sa balaod.
Unya, nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo.
Kami usab! Unsa may among buhaton?
Miingon siya kanila.
Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang og ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol.
Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao og naglibog sila kun kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan.
Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig apan may muabot nga labaw pagkaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas og unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong.
Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes tungod sa iyang pagpakigpuyo kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon ug sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. Unya, si Herodes mihimo pagayod sa labi pang mangilad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Tapos mabunyagi ni Juan ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon,
"Ikaw, mao ang pinangga kong anak. Nalipay kaayo ako kanimo."
Mga katluan na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose, nga anak ni Heli. Si Heli anak ni Matat, nga anak ni Levi. Si Levi anak ni Milki, nga anak ni Hanay. Si Hanay anak ni Jose, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos, nga anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli, nga anak ni Nagay. Si Nagay anak ni Maat, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Simeon, nga anak ni Jose. Si Jose anak ni Huda, nga anak ni Juanan. Si Juanan anak ni Resa, nga anak ni Serubabel. Si Serubabel anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Si Neri anak ni Milki, nga anak ni Adi. Si Adi anak ni Kusam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er. Si Er anak ni Josue, nga anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim, nga anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Simeon, nga anak ni Huda. Si Huda anak ni Jose, nga anak ni Junam. Si Junam anak ni Eliakim, nga anak ni Milea. Si Milea anak ni Mena, nga anak ni Matata. Si Matata anak ni Nathan, nga anak ni David. Si David anak ni Jesse, nga anak ni Obed. Si Obed anak ni Buas, nga anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naason, nga anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin, nga anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron, nga anak ni Peres. Si Peres anak ni Huda, nga anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera, nga anak ni Nahor. Si Nahor anak ni Serog, nga anak ni Rio. Si Rio anak ni Peleg, nga anak ni Eber. Si Eber anak ni Shela. Si Shela anak ni Kainan, nga anak ni Arfaksad. Si Arfaksad anak ni Sem, nga anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamik, nga anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoch, nga anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel, nga anak ni Kainan. Si Kainan anak ni Enos, nga anak ni Seth. Ug si Seth anak ni Adan, nga anak sa Dios.